Dobré dopoledne z Olomouce. V listopadu roku 1973 takto Moravská filharmonie pod taktovkou Jaromíra Nohejla zahrála první ze slovanských tanců Antonína Dvořáka, velkolepé antré, jako antré pro ředitele tohoto orchestru, nového ředitele Moravské filharmonie, pana Jonáše Harmana. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
To byste ještě nebyl na světě, pane řediteli, když oni to takhle hráli.
To jsem ještě nebyl.
Vy jste rodák z Ostravy, ročník 1986. Kde byli vaši rodiče?
Mí rodiče jsou výtvarníci, oba dva. Otec učí na základní umělecké škole výtvarné umění a matka učila propagační výtvarnictví na střední škole. A když došlo ke zrušení toho oboru, tak přišla jako administrativní pracovnice pořád v oblasti školství, ale výtvarnému umění se aktivně věnuje i nadále.
Byl jste dítě mlčenlivé, zakřiknuté, nebo spíš takové to zlobivé?
Nebyl jsem dítě mlčenlivé a zakřiknuté, ale nebyl jsem dítě zlobivé, byl jsem dítě poslušné, protože rodiče pro mě představovali autoritu, takže a představují samozřejmě i doteď. Takže jsem byl spíše dítě, které, když mělo záměr něco dělat, tak zajímalo ho, co si o tom ti rodiče myslí a naopak respektovalo i jejich vyjádření.
A někdy vás to neomezovalo? Nevadilo vám to někdy potom později už?
Nevadilo.
Vy jste řekl, že rodiče byli výtvarníci, ale vy sám jste se tomu oboru nevěnoval moc, ne?
Nevěnoval, protože mě vždycky více bavila tvůrčí činnost, která jde vidět, anebo v tomto případě slyšet i hned. Asi jsem nebyl dítě natolik trpělivé, aby dokázalo sedět u výkresu a u plátna a něco tvořit, co trvá daleko díl, než když vezmete hudební nástroj a hned vidíte, jestli se vám to daří nebo ne.
No, pokud na něj umíte.
Samozřejmě, ale dá se to vůbec říct, že na něj někdy úplně všechno a vždycky umíte?
Časem se mění samozřejmě náhled na to, co to je umět. Když začínáte, tak si myslíte, že umíte, ne?
Když začínáte, tak si myslíte, že umíte, anebo že budete umět velmi rychle a čím více to zkoušíte, tak tím více zjišťujete, že rezervy jsou vždycky ještě drobné a je pořád kam se vyvíjet a posunovat.
Jak je to ve vašem případě a jak to bylo ve vašem případě?
V mém případě to bylo tak, že vždycky jsem měl představu, jak bych to chtěl umět a vždycky jsem se snažil za ní jít, ale samozřejmě se dařila tu lépe, tu hůře podle toho, v jakých rozpoloženích člověk byl, jak se na to připravoval a jak se mu to prostě dařilo.
Kdo byli vaši učitelé a kde?
Já jsem začínal na základní umělecké škole v Hlučíně, což je město kousek od Ostravy a mým prvním učitelem byl pan Pringl, který mě přes zobcovou flétnu, jak už to bývá u dechařů, postupně dopracoval až k tubě v okamžiku, kdy jsem přišel s tím, že bych rád zkusil přijímací zkoušky na konzervatoř a tam jsem pokračoval ve třídě Pavla Dvořáka a posléze na Vysoké škole muzických umění u tubisty Slovenské filharmonie Nikolaje Kanišáka.
Tady zaznělo to slovo, ten název tuba. Ten hudební nástroj je poměrně rozměrný, velký, masivní samozřejmě. To byla vaše volba? Dobrovolná volba?
To byla má dobrovolná volba a nazval bych to jako naivní nadšení dítěte, které když vidělo tubu, která měla, když jsem ji viděl, 4 klapky, tak si myslelo to dítě, že je to jednoduché, protože se na to dají zahrát jenom 4 tóny. Takže tohle byl impuls, proč jsem se zhlédnul v tubě. Samozřejmě,
že to jako rychle budete umět.
Že to budu rychle umět,
no,
přesně tak.
Takže malý chlapec s velkým nástrojem.
Ano.
A dneska jste dospělý muž s velkým nástrojem. Hrajete?
Hraju. Snažím se pořád hrát, byť po škole jsem nikde žádné místo v orchestru neobsadil, protože ta místa, respektive konkurzy, ta místa v případě tohoto nástroje nebývají tak častá, ale pořád jsem se snažil a snažím se i doteď, aby určitou část mého života i času aktivní umění vyplňovalo.
Proč?
Protože si myslím, že to člověka na jedné straně osvobozuje od starostí všedních dní, na druhé straně mu to dává i nějaký rozhled nebo přehled a takovou odtažitost od těch problémů, které pak může třeba řešit s chladnou hlavou, protože v nich není ponořen od rána do večera.
Takže je to nějaká vnitřní meditace sklidnění?
Přesně tak.
Jakou hudbu vy sám hrajete?
Jakou hudbu já sám hraji? Já mám rád komorní hudbu, v podstatě od konce studií na konzervatoři přes celou vysokou školu jsem vždycky byl iniciátorem komorních souborů, nebo komorního souboru, konkrétně žestivého kvinteta, protože si myslím, že tady tohleto seskupení hráče kultivuje asi úplně nejlíp, pokud vysloveně nejste špičkový solista, který objíždí světová pódia, což si přiznejme, je opravdu málo kdo.
Je tubista nějaký takový, co jezdí jako koncertní jenom vlastně umělec?
Existuje několik jmén, ale všechna ta jména vždycky jsou spojená i s pořádáním kurzu a s výukami na vysoké škole, takže neznám žádného tubistu, který by opravdu pouze a jen jezdil jako solový hráč po koncertních pódiích.
Když jste se poprvé ve svém životě setkal s Moravskou filharmonií?
S Moravskou filharmonií jsem se poprvé v životě setkal, když jsem tady byl s ostravskou bandou hrát v Redutě na festivalu soudobé hudby a viděl jsem nebo navštívil jsem prostory, kde Moravská filharmonie působí. Samozřejmě o tom, že tady je orchestr, jsem viděl předtím, ale nikdy jsem neměl tu příležitost s ním přijít více do styku. A posléze jsem jako posluchač JAMU Moravskou filharmonii několikrát slyšel v Besedním domě, kam jezdila a jezdí dodnes dělat koncerty absolventské posluchačů dirigování, takže jsem vlastně chodil na koncerty svých spolužáků a při té příležitosti jsem Moravskou filharmonii slyšel.
Jaký jste měl pocit z toho tělesa? A ve kterém to bylo roce?
Tohle to mohlo být v roce 2009 až 12. Mm-hmm. A pocit z toho tělesa jsem měl takový, že ti lidé to dělají rádi, že to dělají s nadšením a že opravdu je tam to správné muzikantské srdce dělat koncerty kvalitně a s úspěchem.
V roce 1956 ten týž orchestr hrál takto, tomu bylo 11 let a rozhlasu, který to zaznamenal, bylo 7 let v Olomouci, tak si to pojďme poslechnout. Z roku 1956 je tato nejstarší nahrávka, kterou jsem v olomoucké fonotéce dohledal. Je to scénická hudba ke hře Král ječmínek, kterou zkomponoval a filharmonii taky řídil Miloš Konvalinka, jméno s olomouckým rozhlasem a Moravskou filharmonií velmi propojené, svázané a taky známé. Tak co říkáte tady téhle nahrávce, úplně nejstarší?
Když jsem to teď slyšel úplně poprvé, tak to ve mně vzbuzuje dojem, jako kdyby to bylo nahrané včera.
Jo?
Ano.
A co, proč?
Myslím si, že to deklaruje nebo dokazuje kvalitu orchestru, která tam vždycky byla, protože, jak říkáte, je to nejstarší nahrávka a někdy lidi si myslí, že když se začínalo, že to nemuselo být na takové úrovni, ale já si myslím, že ta úroveň tam byla i tehdy, když orchestr vznikl, nebo několik málo let po svém vzniku existoval a že to byl závazek těch lidí vždycky, v každé době, kteří tím orchestrem prošli, aby ten orchestr hrál kvalitně a tím v podstatě opodstatňovali jeho existenci v tom městě a proto Moravskou filharmonii máme až do dnešních dní.
Vy jste v rozhovoru, který vyšel v lednu, záhy poté, co jste byl jmenován do čela Moravské filharmonie, co by její ředitel řekl, že byste chtěl, aby se stala prvním moravským orchestrem, tak to ale tím pádem asi není, když byste chtěl, aby se stala.
Ta myšlenka, vize první moravský orchestr je a byla leitmotivem mé koncepce, se kterou jsem do výběrového řízení šel a kterou se snažím naplňovat. Já to chápu jako měřítko toho, jakou funkci by měl symfonický orchestr ve městě plnit a jak by měla být okolím ta funkce vnímána. Takže
A není? Je, není jako teď v současné době brán jako ten nejlepší?
No, já bych to nekvalifikoval jako nejlepší nebo nejhorší. Já bych to kvalifikoval tak, že lidé vně Olomouce, když dostanou dotaz, co představuje kulturu v Olomouci, tak aby je vždycky Moravská filharmonie napadla jako úplně to první heslo, které vyvstane. A tady určité pochybnosti mám a to je vlastně cesta, kterou chci jít naplnit tu vizi první moravský orchestr, aby, když se zeptáte člověka z Čech, jaký orchestr je napadne, tak aby zmínili Moravskou filharmonii, protože budou vědět, že Moravská filharmonie dělá v Olomouci zajímavé projekty, má zajímavou prezentaci a jsou na to samozřejmě zajímavé a kladné ohlasy.
Malý historický exkurs. V roce 45, 26. května roku 45 proběhl vůbec první koncert tehdy ještě Městského symfonického orchestru Olomouc. Bylo to tehdy těleso o 23 členech. Bylo vytvořeno z českých členů Německého městského orchestru, Filharmonie Žerotína a Operního orchestru. Dirigentem byl Dalibor Doubek a to provedení toho 26. května 45, ten slavnostní koncert zahajovací byla Smetanova Má vlast. První koncertní sezóna 45-46, tak to orchestr posílili instrumentalisté z bývalého divadelního orchestru v Českých Budějovicích a záhy a rázem jich bylo 52 a orchestr přijal název tedy Moravská filharmonie v tom roce 45-46 té sezóně. Dramaturgický plán té první koncertní sezóny byl velmi ambiciózní. Výkony bohužel nedosahovaly potřebné umělecké úrovně, píše kritika. Proto bylo nutné získat do čela orchestru výraznější a zkušenější osobnost. Tehdy přijal nabídku František Stupka. A ten samozřejmě orchestr dovedl na tu laťku, kterou jsme slyšeli potom. Ten nahrál se z toho roku 1956. V roce 50, v květnu 50, poprvé Moravská filharmonie koncertovala na Pražském jaru, po druhé v roce 54. V roce 58 vyjela poprvé do zahraničí, do Polska a do Itálie. To bylo už za Milivoje Uzelace. Jaromír Nohejl, ten jezdil s nimi po zahraničních turné po Maďarsku, Německu, Itálii a Píše se, že těžiště činnosti Moravské filharmonie spočívalo na třech základních abonentních cyklech A, B a C. V rámci prvního uvedeného cyklu, považovaného za nejnáročnější, byla uváděna díla především soudobých skladatelů. Cyklus B byl věnován skladbám převážně 19. století, cyklus C byl zaměřen na populárnější žánry, repertoár byl tvořen operetami a valčíky. A velmi důležitá věta, pane řediteli, posluchačské preference se v průběhu let neměnily. Tak pokud se podíváte na filharmonii, tady máte exkurs 50. a 60. léta, teď jsme 2018, tak myslím, že ještě cyklus D, ale jinak ABC pořád běží. Co se na tom má měnit? Proč se to má měnit? Jak se to bude měnit?
No, já vyjdu z toho, co jste četl, protože vy jste nějakým způsobem specifikoval cykly ABC, které podle této dobové historické rešerše nebo kritiky nebo zprávy byly poměrně jasně profilované. A zároveň s tím bylo řečeno, že posluchačské preference se neměnily. Nicméně já si troufnu říct, že se změnil obsah těch abonentních cyklů, protože já už tam dneska takovéhle rozlišení mezi cykly A, B, C, potažmo D nevidím. Takže je otázka, jestli jsme neustoupili v dramaturgii a v obsahu těch cyklů z toho, co bylo tady řečeno, a jestli by nebylo vhodné se k tomu zpátky vrátit.
Další myšlenkou vaší je zapojit nějak vysokoškoláky, protože je tady Univerzita Palackého, která samozřejmě generuje každý rok tisíce a tisíce mladých lidí. Jakým způsobem je chcete přivést k tomu, aby chodili na cykly A, B, C nebo D?
To je samozřejmě otázka, která se dá položit i tak, jestli není lepší přivést Moravskou filharmonii k těm studentům. Protože četl jsem statistiku, že Olomouc je s největším počtem město s největším počtem vysokoškolských studentů na obyvatele, takže toto představuje opravdu, bych řekl, skoro majoritní cílovou skupinu, které by se Moravská filharmonie měla věnovat, a já bych byl velmi rád, aby to korespondovalo s tou vizí, o které jsme se bavili, a sice, že Moravská filharmonie, pakliže se má stát synonymem kultury v Olomouci, tak musí být vidět i mimo redutu, i mimo své prostory, a já bych velmi rád spolupráci s univerzitou více utužil a snažím se o to už v těch prvních krocích, které jsem dělal ve své funkci, například při předávání ocenění Akademie Film Olomouc, které bude ceremoniál, který bude v redutě, bude Moravská filharmonie být opravdu malým dílem, a to jak samozřejmě časovým, tak i malým dílem personálním, participovat na tom večeru. Převezmeme funkci fanfár a nějakého, řekněme, kulturní vsuvky, kterou v tom minulém ročníku představovala reprodukovaná hudba.
Jonáš Harman, ředitel, nový ředitel Moravské filharmonie Olomouc, host dnešní vizitky na vlnách Českého rozhlasu Vltava. vizitka@rozhlas.cz, místo, kam můžete psát své dotazy. Teď nahrávka z roku 1988, opět jméno Miloše Konvalinky, abychom slyšeli další úsek časový. Dmitrij Šostakovič a finále ze svity z opery Lady Macbeth z Psenského újezdu. We'll be right back. Vy jste říkal, že jste kromě té tuby se začal orientovat taky na to řízení, na to ředitelování, protože asi, kdybyste jenom tubu vystudoval, tak byste dneska v ředitelském křesle neseděl. Tak kde se odehrála ten posun, to rozhodnutí, že nejenom hráč na velký nástroj, ale taky ten, který se bude věnovat hudebnímu managementu?
Já bych jenom možná trošku poopravil orientaci na ředitelování, to opravdu nebylo tím prvotním motivem a možná ani ne tím druhotným, ale abych se vrátil k té otázce.
To byla lehká nadsázka samozřejmě.
Abych se vrátil k té otázce, mě hudební produkce v podstatě zajímala vždycky i tím, jak jsem zmínil, že jsem se snažil být iniciátorem komorního souboru žestového kvinteta, tak člověk narážel na to, že potřebuje vědět i něco víc, než samozřejmě umět dobře zahrát svůj part. Takže vlastně už na konci svých studií na konzervatoři jsem využil toho, že byl tehdy nepovinný předmět kulturní management a samozřejmě člověk uvažuje i prakticky a pragmaticky. Bylo mi jasné, že když za celých 6 let mých studií na konzervatoři žádný konkurs na tubu nikde nebyl, tak je velmi málo pravděpodobné, že se někde objeví a nechtěl jsem úplně opustit tu svou myšlenku být nějakým způsobem angažovaný v hudbě nebo s hudbou pracovat a proto jsem začal studovat i hudební manažerství, kam jsem rád, že se mi podařilo dostat na Janáčkovu akademii do Brna.
Ta studia jste dokončil v roce 2007.
2012.
Pardon, jste započal 2007 a 2012 jste je dokončil. Jakým způsobem se to snoubilo? To znamená, vy jste studoval a ještě jste si hrál, anebo jste už pak víc studoval a méně jste hrál?
Já jsem studoval a hrál, protože jsem ty dvě školy dělal dohromady, VŠMU v Bratislavě i JAMU v Brně. Mm-hmm. Do značné míry to samozřejmě umožňovaly studijní plány, které byly v těch teoretických předmětech velmi podobné, dějiny hudby, teorie, na tom managementu toho bylo víc, ale věděl jsem, že i po domluvě samozřejmě s pedagogem hlavního oboru v Bratislavě se to bude dát skloubit a jsem rád, že se to podařilo samozřejmě.
Vy jste to prakticky zúročil, ty zkušenosti z JAMU?
Prakticky jsem ty zkušenosti zúročoval i během těch studií, protože tak jako muzikanti mají absolventský koncert, bakalářský a magisterský, tak na studiu hudebního manažerství musíte mít absolventské projekty, takže už díky kontaktům v hudbě, které jsem měl, tak jsem ty zkušenosti zúročoval a posléze samozřejmě v dalších činnostech, které jsem chtěl dělat, s kolegou jsme založili soubor pro soudobou hudbu BCO, Brno Contemporary Orchestra a v dalších aktivitách, které se vždycky týkaly hudby.
Věnujete se tomu dodnes ještě?
Brno Contemporary Orchestra se věnuju dodnes na úrovni člověka, který administrativně vede spolek, který provozuje tenhle ten soubor.
Jaký je váš vztah k té soudobé hudbě?
Můj vztah k soudobé hudbě je takový, že tam vidím na jedné straně obrovskou příležitost jako hráč, byť samozřejmě já už dneska nemám prostor pro to z BCO vystupovat, ale umělecky mě to vždycky zajímalo a vidím tam i prostor, jak z toho produkčního hlediska, jak novými způsoby, novými trendy, novým pojetím dostávat hudbu k dalším lidem, k dalším, řekněme, cílovým skupinám, kteří rádi půjdou na hudbu v netradičním prostředí, v netradičním spojení s něčem, což ta soudobá hudba umožňuje daleko víc, než ta hudba takzvaně klasická.
Chcete přenést tento fenomén taky do Olomouce? Myslím tím ve vztahu k Moravské filharmonii?
Určitě bych rád přenesl fenomén toho, aby Moravská filharmonie tím, že bude hrát i na jiných místech, tak aby zajímavým způsobem pojila tu hudební hudební stránku s tou stránkou toho, kde zrovna hraje a co tam hraje, ale ne určitě tak v tak velké míře, jako u té soudobé hudby.
Myslíte si, že pro to vysokoškolské publikum, jak jste říkal, že chcete vysokoškoláky dovést k Moravské filharmonii, tak je to ta cesta, která by mohla být pro ně oslovující, to znamená tyto performance, produkce, live, nové žánry, nová hudba?
Nevím. Já nevím, jestli to...
A budete to zkoušet?
Ale jsem přesvědčený o tom, že ta cesta je dobrá a budu to zkoušet, ano.
Jak dlouho to potrvá, než se to podaří? Myslím tím vyzkoušet.
Já bych byl velmi rád, kdyby to bylo v dohledné době, řekněme, 2 až 3 koncertních sezon.
Je to tak, že ten koráb Moravské filharmonie, pokud má trošku změnit kurz, tak jak dlouho se vlastně plánuje dopředu? Program, personální obsazení, tohle to všechno.
V tuto chvíli se to v Moravské filharmonii a já jsem samozřejmě to převzal, protože když na to musí člověk navázat, tak mu nic jiného nezbyde, tak v tuto chvíli je to vždycky sezonu dopředu. Já bych byl velmi rád, aby ty stěžejní projekty a pilíře byly plánovány s výhledem, řekněme, 2 až 3 let, protože to, že bude nějaké výročí, například letošní 100. výročí samostatného státu, to je věc, která je daná a na kterou se můžete v těch projektech zásadních připravovat daleko více dopředu, než jenom s výhledem nějakého půl roku až roku.
Máte dramaturga?
Nemáme.
A budete mít?
Věřím tomu, že ano. Je to jedním z mých cílů a samozřejmě je teď otázka, jestli najdeme a jak rychle najdeme vhodného člověka, který by tento post obsadil kvalitativně i personálně.
Antonín Dvořák, árie Rusalky, velice známá árie. Moravská filharmonie Olomouc, její ještě stále šéfdirigent Petr Vronský. Nahrávka velmi současná, vlastně z těch nejnovějších, zpěv Katarína Chorda. páteční vizitka, Český rozhlas Vltava, vizitka z Olomouce, jejím hostem je ředitel, nový ředitel Moravské filharmonie, Jonáš Harman. Pane řediteli, ještě vizitka zavináč rozhlas.cz řeknu a pak řeknu, pane řediteli, jak jste reagoval na to, když vám oznámili, že jste se stal novým ředitelem?
Samozřejmě jsem byl rád, protože jsem to vnímal jako důvěru, která byla vložena.
A kterou nesklamete?
A kterou, samozřejmě, kterou se budu snažit nesklamat. Ale ruku v ruce s tímto pocitem se samozřejmě dostavil i pocit zodpovědnosti za to, že je potřeba neuhnout z cesty, která byla deklarovaná, kterou jsem deklaroval v té své koncepci tohle to byly pocity, které se ve mně mísly jako první.
Stojí vás to hodně úsilí neuhnout?
Neřekl bych, že mě to stojí hodně úsilí, aspoň zatím ne. Ve smyslu toho, co musím vydávat, ale stojí mě to hodně úsilí toho vnitřního, o tom pořád přemýšlet a pořád si to nějakým způsobem i obhajovat, anebo třeba revidovat některé své názory nebo pohnutky. A tohleto úsilí to samozřejmě stojí vždycky.
Měl jste větší ideály, než se ukázala realita?
Neřekl bych, že jsem měl větší ideály a neřekl bych, že by se realita ukázala tak, aby ty ideály, které mám, to nějakým významným způsobem ovlivnilo.
V této sezóně nebo po této sezóně vám odchází šéf-dirigent Petr Bronský, odchází do Teplic. Co bude dál?
Dál bude to, že jsme se s panem dirigentem Vronským domluvili na užší spolupráci i v té příští sezóně, byť už šéf-dirigentem Moravské filharmonie nebude. Já jsem za to velmi rád a jsem za to i velmi vděčný Petru Vronskému, že na tady tenhle ten model spolupráce kývl. Bude to fungovat tak, že Petr Vronský tím uměleckým supervizorem v Moravské filharmonii bude i v příští sezóně, byť na koncertech Moravské filharmonie nebude tak často, jak bylo zvykem, ale řekl bych, že role a funkce šéf-dirigenta není pouze a jen v tom, kolik koncertů za tu sezonu oddiriguje, ale je i v tom životě té filharmonie jako nějakého organismu, zda bude chodit na umělecké rady, na konkurzy a tak dále, což on bude.
Takže vás čeká hledání nového jeho nástupce.
Přesně tak.
To budete dělat příští rok nebo začnete hned?
V podstatě děláme už teď, protože ruku v ruce s plánováním dramaturgie příští sezóny se snažím oslovovat takové dirigenty, kteří by jako adepti na budoucího šéfa připadali v úvahu a kteří jsou jak pro Moravskou filharmonii, ale tak zároveň pro které je Moravská filharmonie v tomto smyslu zajímavá.
Daří se vám to?
Upřímně řečeno, ta dramaturgie se staví posledních pár týdnů, takže zatím nemám indicie o tom, že by se to nedařilo. Ta jména jsou zatím v jednání všechna, takže definitivní potvrzení budu mít v dohledných týdnech a budu věřit, že zatím tak, jak se to pozitivně vyvíjelo, že to i dopadne.
Co to pro vás znamená? Víc jezdit nebo víc telefonovat?
Znamená to víc telefonovat. Někteří adepti, protože samozřejmě ten český rybník, jak se říká, není zase tak velký, tak tu situaci ví a třeba mě i byli v Olomouci navštívit, takže jsou to především telefonáty a osobní setkání.
Jsou to mladí lidé, úplně začínající, nebo naopak otřelí kozáci už protřelí?
Jsou to lidé, kteří už mají něco za sebou a jsou to lidé, kteří pořád ještě mají i samozřejmě kam růst, ale uměleckou úroveň už dneska garantují a to si myslím, že je pro Moravskou filharmonii důležité, že by Moravská filharmonie neměla zkoušet někoho, kdo se teprve bude umělecky učit a profilovat.
Dáte na první dojem z člověka?
V určitém smyslu ano, ale není to věc, kterou bych nedokázal revidovat, když se ukáže, že se ten první dojem ukázal jako mylný.
Jak je to důležité v tom kontextu, aby o Moravské filharmonii věděli i ti přespolní, mít ty kontakty, aby Oni věděli o nás a my věděli o nich. To znamená ta vzájemná provázanost.
Já bych řekl, že je důležité především to, aby budoucí šéfdirigent přijmul vizi a misi filharmonie, že Moravská filharmonie má být součástí kulturního života Olomouce a že má se prezentovat tak, aby lidé měli motivaci na její koncerty chodit.
A jak často Moravská filharmonie chce jezdit, výjíždět, to znamená, kdy se příště podívá na Pražské jaro?
Kdy se příště podívá na Pražské jaro, to je spíše otázka na pana Bělora, ředitele Pražského jara. Jak moc bude Moravská filharmonie jezdit, to bude vždycky záležet samozřejmě na okolnostech, nicméně já bych byl velmi rád, aby po minimálně Olomouckém kraji jezdila často a řekněme i více. Upřímně říkám, že protipolem tomu jsou zahraniční zájezdy, které v tuto chvíli tu prioritu pro Moravskou filharmonii podle mě nepředstavují.
To je změna oproti minulu?
Do určité míry ano.
Petr Ilíč Čajkovský, Spící krasavice, svita z baletu, tentokrát pod taktovkou původně divadelního dirigenta Zvonimíra Skřivana, který byl šéfem opery tady v Olomouci. nahrávka ze 17. dubna roku 1990. Tak to už vám byly 4.
Ano.
Ředitel Jonáš Harman, nový ředitel Moravské filharmonie Olomouc. Jakou hudbu vy sám rád posloucháte, když tedy to není ticho?
Já rád poslouchám klasiku a rád poslouchám i soudobou hudbu. A proto jsem se vždycky snažil i dělat i tu soudobou hudbu.
Snažíte se tento mix zachovat i v tom plánovaném na jednou koncertním teda repertoáru Moravské filharmonie, v tom dramaturgickém plánu, který teď připravujete intenzivně?
Ten mix se tam budu snažit zachovat, nicméně nějak dramaticky na úkor toho, že by ta soudobá hudba tam měla být daleko více zastoupená. To si úplně nemyslím, že je rolí Moravské filharmonie, aby se stala orchestrem soudobé hudby. Já se snažím najít nové cesty k novým posluchačům, ale samozřejmě i v návaznosti na to, co tady padlo, by bylo vhodné říct, že koncerty v Redutě v těch hlavních řadách zůstanou víceméně zachovány v tom pojetí, v jakém jsou, takže by to měla být výkladní skříň klasické hudby, kterou Moravská filharmonie prezentuje, a budeme se snažit navázat i na to, co už tady bylo, osvědčilo se, třeba to v letošní sezóně není. Mám teď na mysli zejména koncerty pro ty nejmenší, nedělní matiné nebo koncerty pro rodiče s dětmi. Tyhle ty bychom chtěli do té sezóny vrátit. Stejně tak mohu slíbit posluchačům, že zachováme čtvrteční generální, veřejné generální zkoušky, které nebývají úplně u každého koncertu, ale zachovány u těch koncertů budou.
Ambice po nějaké ještě úplně větší autenticitě, to znamená nějaké výlučnosti, oslovit skladatele, napište, zkomponujte pro nás nějaký opus, máte?
Já bych velmi rád dal prostor s novým skladatelům, zejména těm, kteří jsou z Olomoucí nějakým způsobem spjati, ať už tím, že odtud pocházejí, anebo tím, že zde působí, protože si myslím, že i zde je role Moravské filharmonie, aby se prezentovala jako orchestr pro Olomouc, orchestr, který pro Olomouc hraje, který orchestr, který Olomouc baví, který prezentuje ve všech různých formách, takže i tohle to je určitě nějaká forma prezentace.
Jaké to je, když jste, jak jste říkal, narodil jste se v Ostravě, pak Hlučínsko, pak Bratislava, Brno, teď Olomouc, tak jste takový trošku poutník, tak kde se hodláte usadit? Už jste tady usazen, nebo zvykáte si na tu přece jenom malinko povlovnější mentalitu hanáckou?
Zvykám si, neřekl bych, že je až taková, jak to většinou ti lidé sami prezentují. Já jsem zas takový rozdíl nezaznamenal. Mm-hmm. Spíš to vnímám naopak, že ti lidé si myslí, že to tak je, a proto to často prezentují víc, než to ve skutečnosti je. Já usazen v Olomouci jsem během svého pracovního týdne samozřejmě, ale zatím tím jsem ještě ani neměl, se přiznám, prostor časový to řešit nějak víc.
Jak to město vnímáte?
Vnímám to jako město s obrovskou kulturní tradicí, a vnímám to jako tu úplně nejvíc elementární jistotu toho, že pro kulturu tady vždycky prostor bude a že je potřeba tady tu kulturu vždycky prosazovat a naplňovat.
Když se podíváte zpátky na ty vaše předchůdce, kteří asi pronášeli podobné věty, tak necítíte najednou o tu větší vážnost, nebo nedopadá na vás malinko obava z toho, zda se to podaří, zda to půjde? Víme, jak je to vrtkavé, jedno rozhodnutí zřizovatele a řekne se jim, nelíbí se nám to, vaše koncepce nelíbí a všechno bude jinak?
Samozřejmě tady taková ta obava teoretická vždycky existuje. Na druhou stranu já si to reálně představit nedovedu a pakliže by to mělo být až tak dramaticky jinak, tak bych opravdu velmi zvažoval, zda by to bylo i jinak za mé účasti.
Mm-hmm. Jde o to, že člověk je postaven do nějaké situace v nějaké životní etapě. Jak to vnímáte vy teď, protože samozřejmě je to těžko říct, když jste v té etapě, abyste ji hodnotil přímo teď. Ale jak to vnímáte? Jako novou výzvu jste řekl to jednoznačně. Berete to jako něco, co vás, je to pro vás třeba i nějaký osobní audit, že vás to posouvá někam dál, že se musíte učit nějaké věci nově?
V každém případě ano. Je to samozřejmě i to, že člověk na jedné straně chce obstát, ale na druhé straně ví, že spoustu těch věcí bude muset poznat, protože jsou typické třeba pro to konkrétní, i pro to jedno konkrétní místo a pozici. Jo. Že ředitel jiné filharmonie sice v globále řeší stejné nebo velmi podobné problémy, ale pak existuje určité penzum konkrétních záležitostí, které jsou typické jenom pro Moravskou filharmonii.
A co je typické případě jenom pro Moravskou filharmonii? Například?
Konkrétně mám na mysli teď prostory Moravské filharmonie, spojitost rozhlasu, divadla Moravské filharmonie na náměstí, koncertního sálu a tak dále.
Plánujete, že se Vltava, respektive Moravská filharmonie na Vltavě bude víc prezentovat novými nahrávkami?
Já bych velmi rád se dostal do stavu, kdy dramaturgie Moravské filharmonie bude pro rozhlas atraktivní natolik, aby ta spolupráce byla.
Vám přejeme hodně zdaru k tomu a budeme se samozřejmě těšit, protože pravda je taková, že to spojení v Olomouce je unikátní právě toho, že koncertní sál Reduta propojený s olomouckým rozhlasem umožňuje velmi snadno to vysílání přímých přenosů. Nakonec toto pracoviště jich odvysílalo už mnoho, kde teď vysíláme RS1. Ano.
A je pravda, že v poslední době těch přenosů a záznamů tolik nebylo.
Nebylo. Pane řediteli, hodně zdaru, hodně úspěchů. Ještě se vás zeptám, co vás čeká teď bezprostředně, až skončíme?
Budu dál pokračovat na přípravě příští sezony, protože to je kontinuální činnost a samozřejmě ruku v ruce s tím budu řešit i dílčí problémy, které v Moravské filharmonii jsou. Obsadili jsme tento týden post ekonoma, takže se budeme posouvat dále.
A odpočíváte taky trošku?
Odpočívám. Včera jsem byl na krásném večeru závěrečném pri Bohemia Radio, který jsem si opravdu, co by posluchač a aktivní návštěvník užil.
Na tubu hrajete?
Na tubu hraju taky.
Denně?
Ne, zdaleka ne denně.
Jak často?
Teď už opravdu jen příležitostně, když vím, že někam půjdu hrát, takže si zahraju, ale jinak ne.
Hodně štěstí, hodně zdaru. Naslyšenou.
Děkuji. Naslyšenou.